Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅទីតាំងគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់4ឆ្នាំនៃការចោតប្រកັນមេធាវីលោកកឹមសុខាបន្តជំរុញឲ្យពន្យារសវនាការដើម្បីបង្ហាញការផ្សះផ្សាជាតិប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអ៊ូហ្គាន់ដានឹងទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ឲ្យរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ល้ายជាការក្រើបក្រោធចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានមួយនៅប្រទេសកូរ៉េបានសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងដែលមានការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មនិងបម្រើដល់ការជួញដូរឈើលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចលនាការពារបរិស្ថានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង Red Book ឬគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានដែល VOA បានទទួលក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះជាទូទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍបានចំណាយទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យអនុវត្តគម្រោងនេះហើយប្រទេសដែលអនុវត្តគម្រោងនេះត្រូវបានតម្រូវមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាប្រភេទឧស្ម័នបង្កឥទ្ធិពលកំណើនសីតុណ្ហភាពនៃបរិយាកាសផែនដីសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាននិដឹងថាការិយាល័យព្រៃឈើកូរ៉េដែលទទួលបន្ទុកបង្កើតច្បាប់និងគោលនយោបាយស្តីពីព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េត្រូវបានរងការរិះគន់ចំពោះកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងពេលខ្លួនត្រូវជំរុញគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាទំរិញឲ្យបានទទួលជោគជ័យចលនាសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីបរិស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាកល្បងជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2013ហើយក្រោយមកបានពង្រីកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគម្រោងសាកល្បងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទំរិញរបស់កម្ពុជាគឺជាគម្រោងដំបូងដែលប្រទេសកូរ៉េទទួលបានឥណទានកាបូនគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្នុងឃុំទំរិញស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានដឹងទៀតថាការិយាល័យព្រៃឈើកូរ៉េបានថ្លែងដោយក្តីមោទនៈកាលពីឆ្នាំមុនថាគម្រោងទំរិញបានកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណ65ម៉ឺនតោនក៏ប៉ុន្តែផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយមានរយៈពេល3ខែនៃឆ្នាំនេះដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងកម្ពុជានោះការពិតដែលកើតឡើងនៅទីតាំងគម្រោងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា6ឆ្នាំក្រោយចាប់តាំងពីគម្រោងទំរិញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងមកនោះជាង 37% នៃព្រៃឈើនៅក្នុងទីតាំងគម្រោងត្រូវបានបំផ្លាញឬបាត់បង់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានបង្ហាញទៀតថាយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ព្រៃឈើបានថយចុះពីប្រមាណ 56,084 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅប្រមាណ 35,544 ហិកតាបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនហើយបើគិតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ក្នុងទីតាំងគម្រោងនោះមានដល់ទៅ 8.3% ធៀបនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 8.76% ពេញមួយឆ្នាំ2020ការស៊ើបអង្កេតខាងលើបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការចុះទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងការវិភាគរូបភាពបានពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងការសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចុះជាច្រើនដងទៅដល់សហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន13ក្នុងចំណោមសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់គម្រោងសាក់លបងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទំរិញនេះលោកអ៊ុតលេងជាសកម្មជនប្រៃឈើដល់លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថាននោះថាវាមិនមានអីលាក់បាំងទេដែលឈើថ្លៃថ្លៃបានមកពីប្រភេទឈើចិត្តផុតពូជនៅកម្ពុជាត្រូវបានជួញដូរយ៉ាងសកម្មនៅទីផ្សារងងឹតគម្រោង Red Book នេះមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពជួញដូរនេះបានទាំងស្រុងទេសកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាកង្វះអភិបាលកិច្ចព្រៃឈើរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារព្រៃឈើនៅអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អនុវត្តគម្រោងទំរិញនោះបានបើកផ្លូវឲ្យមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីជួញដូរនិងដើម្បីបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មផ្សេងផ្សេង
វាជាលក្ខណៈពុករលួយជាប្រព័ន្ធទៅហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយយើងជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នេះចេញទៅអញ្ញាធននៅតំបន់នោះអាចនឹងកែប្រែអតយរិកនិងអាកប្បកិរិយាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បន្តទៅទៀតបាទ
បើតាមសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានភាគច្រើននៃតំបន់ដែលព្រៃឈើត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនោះត្រូវបានប្រែក្លាយជាដីកសិកម្មជាពិសេសគឺការដាំដើមកៅស៊ូដំឡូងមីនិងស្វាយចន្ទីសហព័ន្ធនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាដើម្បីការពារព្រៃឈើទុកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងទំរិញនេះសកម្មភាពដើរល្បាតព្រៃគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់គម្រោងក្រុមអ្នកដើរល្បាតព្រៃដែលមានគ្នា5នាក់អាចទទួលបានប្រាក់ដើម្បីល្បាត50ដុល្លារដែលជាចំនួនតិចតួចសម្រាប់ចាក់ប្រេងសាំងនិងចំណាយលើការហូបចុកក្នុងពេលដើរល្បាតព្រៃប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានតែ38ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដើរល្បាតព្រៃក្នុងមួយជើងនេះបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានដែលសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាប្រធានសហគមន៍អូថ្មក្នុងឃុំទំរិញស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកដែកអៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហគមន៍លោកនៅសល់គម្របព្រៃឈើប្រមាណ100ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលពីដើមឡើយមានប្រមាណ1000ហិកតាដោយសារពលរដ្ឋចូលកាប់ទន្ទ្រានយកឈើលក់ឲ្យឈ្មួញឬក៏យកឈើមកសង់ផ្ទះសម្បែងយ៉ាងណាលោកក៏សង្កល់ថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកការកាប់ឈើមិនសូវមានសកម្មភាពខ្លាំងដោយលើកហេតុផលថាទាំងពលរដ្ឋសហគមន៍និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបង្កើនការការពារមិនឲ្យមានជនចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតលោកដែកអៀងវ័យ48ឆ្នាំក៏ស្ថិតក្នុងក្រុមដើរល្បាតព្រៃឲ្យគម្រោងទំរិញផងដែរលោកថាប្រយោជន៍ដែលបានពីគម្រោងនេះមានតិចពោលគឺប្រាក់ដើរល្បាតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ក្នុងស្រុកសណ្ដាន់គាត់ឲ្យ
ថាវិការរបស់ដើរល្បាតផងហើយបានមកខែបាន50,000
បង50,000មកគិតថាគ្រាន់ទេបង
អត់គ្រាន់ទេបងម្ដងអស់អស់ទៅម្ដង7-8,000 2-3ដងមិនគ្រាន់ហ្នឹង
ប្រធានសហគមន៍រូបនេះឲ្យដឹងថាប្រភេទឈើដែលបានបាត់បង់ក្នុងឃុំទំរិញមានភាគច្រើនជាឈើផ្ដៀកឈើទាលនិងកកោះលោកប្រធានគម្រោង Red Book ទំរិញលោកឈុនដលុចបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងអនុវត្តគម្រោង
ការចោទប្រកាន់នឹងគឺចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភស្តុតាងឬឯកសារជាក់លាក់ណាមួយទេប៉ុន្តែបើលោកអាចទម្លាក់ទំនងទៅនឹងទៅសេវាកម្មព្រៃឈើកូរ៉េគាត់នឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកបានផ្ទាល់ពីព្រោះថានំពួកខ្ញុំឆ្លើយទៅខាងកូរ៉េវិញហ្នឹងតាមផ្លូវការតាមការទូតគឺបីឆ្លើយឲ្យយើងផ្អែកទៅលើជាផ្នែកលើព័ត៌មានចាក់តែងដែលយើងបានចូលទៅជីវា
លោកបានចោតប្រកាន់លោកអ៊ូចលេងដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងគម្រោងថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះមិនពិតរបស់ប្រធានសហគមន៍មួយរូបក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក
លោកអ៊ូចលេងហ្នឹងគាត់យកឈ្មោះអ្នកក្រុមសកម្មជនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងថាថាជាប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើតាមពិតតាក់គោព្រៃឈើដែលមានការបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីហ្នឹងមិនដែលឈ្មោះលោកម្នាក់នោះដែលគាត់យកមកអះអាងទេចូលករណីថានេះមានន័យថាគាត់យកឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៅជំនួសតាមសហគមន៍ព្រៃឈើដែលគេបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីតាមច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាជាផ្នែកទី1ដែលលោកអ៊ុតដេងហ្នឹងគាត់បានសັບផ្សាយព័ត៌មានខុស
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុចលេងតែលោកមិនឆ្លើយតបឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតលោកឈុនដលុចប្រធានគម្រោង Red Book ទំរិញបាននិយាយថាខាងភាគីសេវាប្រៃឈើកូរ៉េឬការិយាល័យប្រៃឈើកូរ៉េកំពុងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅប្រទេសកូរ៉េដែលលោកមិនទាន់ដឹងថាការឆ្លើយនោះនឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្រោយរបាយការណ៍អង្គហេតុរបស់ខ្លួនត្រូវបានចេញផ្សាយនោះការិយាល័យប្រៃឈើកូរ៉េបានឆ្លើយតបគ្មានភ្ជាប់ជាមួយភស្តុតាងថាគ្មានការកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់ក្នុងទីតាំងគម្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
កាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3នៅឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយកមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថកបតជាតិអររយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះលោកកឹមសុខានៅបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកគណៈសំណុំរឿងនេះបន្តអស់បន្លាយដោយមិនមានពេលកំណត់លោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តជំរុញឲ្យតុលាការពន្លឿនរឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈលោកកឹមសុខាចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិមួយអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាជំហររបស់លោកកឹមសុខាគឺនៅដដែលដែលថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសហើយការចោទប្រកាន់លើរូបលោកថាក្បត់ជាតិគឺអយុត្តិធម៌
មែនតើទៅវារយៈពេលមួយដែលយូរមែនហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺគាត់ចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងក្តីហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយសាសនាជាតិបង្រួមជាតិ
ការផ្សះផ្សាជាតិនេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអាចសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីមេងសុភារីបានឲ្យដឹងទៀតថាសហមេធាវីមានបំណងពិភាក្សាដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការឲ្យពន្លឿនសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកស្រីចាត់ទុកថាករណីលោកកឹមសុខាមានរូបភាពលក្ខណៈនយោបាយលោកកុងសភាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវាមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលអាត្រាតទាំងលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាចេតនាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការរារាំងការធ្វើនយោបាយរបស់លោក VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមិថុនាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានអះអាងជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ ហើយលោកសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់រូបលោកលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងចាំសវនាការសំណុំរឿងខ្វាត់ជាតិដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់ពេលវេលាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវបានកំហិតផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយហើយករណីរបស់លោកបង្ហាញថាតុលាការកម្ពុជាមិនមានទំនុកចិត្តទាល់តែសោះពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិ
ការដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់លោកកុំសខាខ្ញុំឃើញថាវាអាចជាដំណោះស្រាយតាមបែបនយោបាយអាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានសេរីភាពអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគួរតែកែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងកែឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ឡើងវិញហើយឲ្យប្រព័ន្ធនេះក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បានអាហ្នឹងបានសង្គមយើងអាចដើរផ្លូវឆ្ងាយបានអាចមានការវិវត្តដោយនិរន្តរភាពបាន
លោកសេងសេរីបន្តថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចធូរស្រាលបានលុះត្រាតែលោកបាយចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលអ្នកនយោបាយទាំងពីរបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2012ដោយការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងសិទ្ធិមនុស្សរហូតការសម្លេងឆ្នោតប្រគាកប្រកាសនឹងគណៈបកកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានយល់ព្រមទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់រីចរានជាងនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសពួកគេនៅក្រោយការកាន់កាប់ប្រទេសដោយពួកតាលីបង់អ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីបាននិយាយជាមួយទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ុនមូលីមបាទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយ VOA មួយថ្ងៃក្រោយពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន51នាក់បានទៅដល់ក្រុងអាន់ទីប៊ីតាមយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សាយារ៉ា International លោកមូលីមបាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសអូហ្គាន់ដាឲ្យទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់គេចខ្លួនពីពួកតាលីបង់ឲ្យរស់នៅជាបណ្ដោះAssan.
Because a request from the United States dictated the numbers will be
ដោយសារមានសំណើមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចមានពី2ទៅ2500នាក់ដូច្នេះដោយបានទទួលតែ51នាក់និងមានច្រើនអ្នកទៀតនឹងមកដល
់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានព្រមទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានជម្លៀសហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណដល់ចិត្តសប្បុរសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូហ្គាន់ដានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយ VOA រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់រូបនេះបាននិយាយថាជនត្រូវជំលះខ្លះប្រហែលពួកតាលីបង់រកចាប់ខ្លួន
មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានជំលះពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺដោយសារមានការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពេលនេះពួកគេបានទៅប្រទេសអាទិត្យអាទិត្យដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះទោះពួកគេនៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកគេគួរទទួលជំនួយក្នុងការរៀបឡើងវិញនិងក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មី
លោកមូលីមបាបានថ្លែងបន្ថែមថារូបថតនិងអត្តសញ្ញាណក្រុមជនត្រូវជំនះមិនគួរត្រូវចេញផ្សាយទេលោកបានពោលថាបើផ្សាយពួកគេអាចមានគ្រោះដល់ជីវិតគេដឹងថាប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានទទួលជនភៀសខ្លួនហើយនៅពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនជាង1,500,000នាក់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកអាទិត្យ2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អ អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំគ្នាស្នើរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនប្រឹងប្រែងរកវិធីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាបន្តនៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីមានការស្ងាត់ស្ងៀមអស់រយៈពេល8ខែលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពូជរិស័យនិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែមុននេះដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសលោកស្រីជាសញ្ញាមួយថាលោកប្រធានាធិបតីមឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែបន្ទាប់ពីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ពេលជាច្រើនខែហើយគ្មានសញ្ញាពីរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការបើកកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយចិនអ្នកខ្លះបាត់បង់ការអត់ធ្មត់លោក Jake Colvin អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាមានការតបប្រមល់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយចិនឡើងវិញលោក Colvin បានថ្លែងថាអ្វីដែលបានចាប់ដើមជាការសាកល្បងការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មបានរងចាំឲ្យសេដ្ឋវិមាននិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនបានក្លាយទៅជាការក្រេវក្រោធដោយសារគ្មានការតាក់ទងគ្នាលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាការតបប្រមល់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺថាយើងមិនឃើញមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងណូជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានឡើងកាន់អំណាចជាង1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋបាលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលហៅថាដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនភាពតានតឹងនេះបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនដែលដឹកជញ្ជូនរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណាក់កាលទី1មានផ្នែកធំធំមួយចំនួនក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងនេះមានផ្នែកមួយទាក់ទងនឹងការសន្យាពីចិនក្នុងការបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំឆ្នាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារនៅពេលដែលការលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចិនបានកើនឡើងការបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងឆ្នាំ2020នឹងការបង្អាក់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងឆ្នាំ2021នាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសចិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់កម្រិតណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យចិនពង្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅទូទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់និងឲ្យចិនបោះបង់ចោលគោលជំហរដែលបង្ខំក្រុមហ៊ុនចង់រកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យដៃគូចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ធ្វើការចរចាអំពីការដករបាំងដែលបានរារាំងកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យប្រគល់ប្រជែងពេញលេញក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរក្រៅពីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការក្រឡុកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលអាចឲ្យពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចិនមានប្រៀបលើតម្លៃទំនិញដោយអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកប្រជែងបរទេស
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាទូទៅពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយនៃការនាំឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនសមស្របជាមួយប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានចាត់ចែងលិខិតមួយច្បាប់ពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មតុកមូលនិងសហព័ន្ធជាតិខាងលោករីសមរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការប្រកបតជាថាចិនធ្វើតាមការសន្យាក្នុងដំណាក់កាលទី1និងរកវិធី ធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងពេលអនាគតថែមទៀតលិខិតនេះចែងថាបញ្ហានៅសេសសល់មិនទាន់ដោះស្រាយមានរួមបញ្ចូលការជួយបងប្រាក់ជំនួយដោយរដ្ឋការទិញទំនិញនិងសេវាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសរដ្ឋការគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្វើជំនួយតាមអនឡាញការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបញ្ហាសេវាគោលនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងការការពារទិន្នន័យនិយ័តកម្មសម្រាប់ឱសថផលិតកម្មជីវសាស្ត្រនិងទំនិញអាយទិតអាយទិតស្តង់ដារក្នុងប្រទេសចិនបញ្ហាគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនិងការរារាំងទំនិញប្រើប្រាស់ផលិតនៅអាមេរិកមិនឲ្យចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារចិនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាទន្តកម្មពន្ធគយទាំងនេះបង្ខំពួកគេឲ្យទិញគ្រឿងឧបករណ៍និងសម្ភារៈសំខាន់ៗដែលថ្លៃជាងពួកអ្នកប្រជែងក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាញឹកញយពួកគេអះអាងថាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ចាំបាច់ខ្លះមានតែក្នុងប្រទេសចិនគឺមានន័យថាពួកគេមិនអាចរកទិញពីប្រទេសដែលមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាមានការជឿនលឿនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាចរំពឹងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
លោក Gary Hufbauer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅក្នុងការចាប់ដើមធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Biden សម្រាប់ធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្នុងសភានឹងចោទប្រកាន់លោកថាតូទុនជាមួយប្រទេសចិនហើយមានគោលជំហរខ្សោយជាមួយចិនដូច្នេះដោយក្រឡេកមើលទៅការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមិនចង់មានបន្ទុកនយោបាយនេះទេចំណែកនៅឯប្រទេសចិនវិញលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នាដែលជាពាក្យមួយត្រូវយល់ជាទូទៅថាជាសញ្ញានៃការចែកចាយប្រាក់ចំណូលការនេះអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការតិចនៅវត្ថុប្រណិតប្រណិតដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលជនជាតិចិនដែលបានចំណេញច្រើនបំផុតពីការលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ប្រទេសកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីការបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេអូសទាញថែមទៀតចូលក្នុងពិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសទេជាឧទាហរណ៍ពួកនិយ័តករបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងឬក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលចង់ដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងចង់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Gary Hufbauer បានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីដែលហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Xi កំពុងចំណេញពីការឆ្លើយតបបែបជាតិនិយមហើយលោកចង់វិលទៅកាន់គោលនយោបាយជំនាន់លោកម៉ៅសេតុងដែលតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.